Kolēģi, tie, kas dzird, aicinu atgriezties Saeimas sēžu zālē. Šobrīd mēs esam 44. Paldies visiem, kas vienmēr ir laikā. Paldies. 50, nu tad vēl vienu. Un tad varam sākt. Turpināt. 51. Kolēģi, turpina mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma un darba kārtībā ir ministru, prezidenta, ministru un citām atpersonu ziņojumi. Mēs turpinam ar darba kārtības jautājumu Latvijas Republikas tiesības sarga 2024. Gada ziņojums. Tiesības sarga savu ziņojumu ir nolasījis un šobrīd turpinam ar debatēm. Vārds debatēs deputātei Zanai Skujiņai Rubenei.
Labdien, cenījamie kolēģi, paldies visiem, kuri ir ieradušies laikus. Cilvēktiesības ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, un tās mēs nevaram pieņemt kā pašsaprotams, un mūsu, kā parlamenta atbildība, ir ikdienu rūpēties par šo pamatvērtību aizsardzību. Šodien vēlos īpaši izcelt trīs jomas, kurās jau šobrīd tiek spērti ļoti svarīgi soļi, bet kur jau projām ir nepieciešams mētiecīgs darbs arī turpmāk. Pirmkārt, bērni un jaunieši. Tiesības sarga ziņojumā daudz ir uzsvērts, cik būtiska ir bērna labāko interešu ievērošana ikvienā valsts un pašvaldību līmenī pieņemtā lēmumā. Mēs redzam, cik svarīgi ir turpināt attīstīt agrīnu atbalsta sistēmu ģimenēm, stiprināt bērnu mentālo veselību un uzlabot bērnu līdzdalības iespējas. Tā ir arī nozīmīga demogrāfijas politikas sadaļa. Mums jāturpina veidot bērniem draudzīgu vidi skolās, kur tiek ņemts vērā ne tikai mācību saturs, bet arī emocionālā drošība. Un šeit es vēlos vērst īpašu uzmanību uz to, ka, piemēram, vides pieejamības jautājumu izglītības iestādēs mums ir ļoti iepalikuši. Runājot par bērniem un jauniešiem, aicinu arī tiesību sargu vairāk pievērsties jaunu sieviešu problēmām darba tirgū, īpaši skatoties uz jaunajām māmiņām. Otrakārt, digitālā vide un mākslīgais intelekts. Tehnoloģiju attīstības sniedz plašas iespējas, taču vienlaikus mums jābūt modriem par cilvēktiesību ievērošanu digitālajā vidē. Un šo Saeimas namā uzsvēra arī vairāki eksperti un pat notikušajā konferencē. Mākslīgais intelekts sniegs vēl šobrīd neaptverams iespējas ne tikai tehnoloģiju attīstībā, bet arī sabiedrības ikdienā kopumā. Taču vienlaikus iespējām tas radīs arī jaunus izaicinājumus un riskus, īpaši tām sabiedrības grupām, kurām ir zemāka digitālā pratība. Svarīgi, lai Latvija būtu starp pirmajām valstīm, kas integrē cilvēktiesību principus digitālās pārvaldes un mākslīgā intelekta risinājumos, jo īpaši publiskajā sektorā. Treškārt, lingvistiskā diskriminācija. Latvijas valsts turpina veikt mērķtiecīgus pasākumus latviešu valodas stiprināšanai, taču paralēli mums ir jāturpina darbs pie sabiedrības saliedēšanas latviskā un eiropeiskā vidē. Latvija neapšaubāmi pieder pie Eiropas un Rietumu telpas, un mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalību valsts jau vairāk kā 20 gadu. No svešvalodu apgūves skolās līdz pakalpojumiem valsts un pašvaldību iestādēs mums jāveido sabiedrība, kas runā, mācās un izkopja latviešu valodu un citas Eiropas Savienības valodas, kā arī pieder vienotai informācijas telpai. Kolēģi, tiesības sarga ziņojums, manuprāt, ir tiešām laba ceļakārte, kas parāda, kur mēs esam spēruši lielākus soļus, kur mazākus un kur mums vēl ir kopīgs un atbildīgs darbs veicams. Atcerēsimies, ka katram mūsu pieņemtajam lēmumam ir jākomplementē mūsu iedzīvotājiem. Un mūsu uzdevums ir sadarboties, lai stiprinātu cilvēktiesības ne tikai teorētiski, bet arī praktiski katram cilvēkam katrā Latvijas novadā. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, mums ir divas neatkarīgas iestādes, kuru vadībā, manuprāt, ir prokrieviskas personas, un to pierāda viņu darbi. Pirmais ir Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un Jānis Siksnis, kurš neievēro drošības koncepciju un virza Latviju divvalodības virzienā, un visticamāk koalīcija iebalsos līdzīgi kandidātu drīzumā. Un otrs, kurš, manuprāt, rīkojas prokrieviski, ir bijis tiesības sargs Juris Jansons. Un tas varbūt ir saistīts ar to, ka viņš savulaik šajā amatā nonāca tieši saskaņas centra virzīts, publiski aicinājis arī latviskajām partijām veidot koalīciju ar prokrieviskām partijām un arī viņa paša rīcība. Vienīgais uzlabojums, kas varbūt ir bijis salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad mēs ziņojumā redzam un arī šodien dzirdējām vienu teikumu par to, ka lingvistiskā diskriminācija ir problēma, tātad vienu teikumu apmērā progress ir pieaudzis, tomēr situācija ir, kardināls pasliktinājusies. Valsts darba inspekcijas dati rāda, ka sūdzības skaits par diskrimināciju pēc krievu valodas prasību tirgu ir dubultojusies un nu jau ir tūkstošos, nevis simtos mērāma. Un tās ir tikai oficiāli uzrakstītās sūdzības. Patieso sūdzības skaits ir noteikti stipri lielāks. Kā arī citos jautājumos, piemēram, par Krievijas pilsoņu atrašanos kritiskās infrastruktūras objektos, tiesības sarga deleģētas personas publiskajā telpā norāda, cik tas ir nepareizi, un ka Krievijas pilsoņiem, kas atvērsma aizsargājot Krievijas pilsoņus tikpat ļoti, kā Latvijas pilsoņus. Mēs maksājam, mēs uztram šādu neatkarīgu iestādi, kas strādā pēc tam pret parlamentu šādos jautājumos. Vai, piemēram, jautājumos par to, ka skolas direktors ir ieviests kārtību savā skolā, ka starprīdī skolas telpā būtu jāsarunājas valsts valodā savstarpēji. Un tāda praksa ir daudz vieta Eiropā. Ja? To var latviešu diasporas pārstāvi izstāstīt, ka tāda prasība arī centrāla Eiropā ir daudzās valstīs. Eiropas praksa, bet tiesības sargs uzskata, ka tas ir šausmīgi diskriminējoši. Mēs Latvijas pilsoņiem, Latvijas skolā liksim runāt Latvijas valsts valodā. Nu lūk, un šāds prokrievisks rokraksts, manuprāt, raksturo visu šo te laiku. Tas nav tagad pēkšņi noticis pēdējā gadā. Līdz ar to es aicinu domāt par to, ka mums ir jāievēlē mūsdienīgs, eiropeisks un satversmes un valsts valoda aizsargājošs tiesībsargs, tad, kad šim pašreizējiem tiesībsargiem beigsies pilnvars. To arī mums visiem novēlu. Paldies.
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Kā cilvēktiesību komisijas vadītājs vēlos pateikties tiesībsarga birojam par ziņojumu, ieguldīto darbu, kā arī par problēmu jautājumu akcentēšanu un rekomendācijām, ko tiesībsargs sniedz valsts iestādēm. Rekomendācijas un akūtāko problēmu izcelšana tiešām palīdz mūsu darbu, kā likumdevējiem un tautas pārstāvjiem veikt kvalitatīvāk. Konsultējoties ar tiesībsargu, esam veikuši grozījumus ārstniecības likumā, lai nodrošinātu piespiedu ārstēšanu nepilngadīgām personām ar atkarību problēmām. Komisijā inicijēja, ka jāizstrādā visaptvarošs mehānisms bērnu ārstēšanai no atkarībām, un pēc pusotra gada beidzot mums ir taustāms rezultāts. Jau vasarā plānots uzsākt pilotprojektu, kas glābs jauniešu dzīvības. Cilvēktiesību komisijā sākām arī skatīt jautājumus par mācību stundu sākuma laiku, jo vecāki ar šobrīd griezušies pie tiesībsarga. Skolas sākums 7.15 vai 7.30 ir pārlieku agri, un diemžēl šāda prakse dažviet pastāv. Tāpat kā viena no galvenajām problēmām ar agriem rītiem skolās, uz ko norādīs arī tiesībsarga ziņojumā, ir novados dzīvojošo bērnu ceļš uz skolu. Ierobežota transporta pakalpojumu dēļ, bērni ir spiesti izbraukt uz skolu pat pirms 7 rītā, pavadīt ceļā vairāk nekā stundu, bet atgriezties mājās jau vakarā. Tādējādi viņi pavada skolā laiku, kas ir būtībā pielīdzināms pieaugušo pilnvērtīgai darba dienai. Turpinot par bērnu tiesībām, pieaudzis arī par vardarbību izglītības iestādēs tiesībsargam adresēto iesniegumu skaits. Kopumā skolas ziņo vairāk par vardarbības gadījumiem, par to esmu pārliecinājusies komisiju sēdēs, tomēr jāatzīst, ka paies ilgs laiks un izstrādātie mehānismi uzrādīs ievērojams rezultātus un vardarbība mazināsies tikai pēc kāda laika, jo šīs problēmas risināšanai pirmo reizi mēs esam nopietnu pievēršušies valdībā. Mums ir daudz darba priekšā, lai radītu pilnībā labvēlīgu un iekļaujošu vidu izglītības iestādēs ikvienam skolēnam. Joprojām nespējam nodrošināt pietiekamu atbalsta personālu, tas nozīmē, ka daudziem bērniem nav iespējas mācīties un realizēt savu pilno potenciālu. Ziņojumā tiesībsargs aprakstīs arī situāciju konkrētu, kurā nevērība un izglītojumā diagnozes neuztveršana nopietni izvērtās bērna histērijā, pēc kuras viņš nebija spējīgs apmeklēt skolu. Tiesībsargs konstatēja, ka vairāku mēnešu garumā netika pilnvērtīgi nodrošināts speciālistu rekomendācijām atbilstošs mācību process.
Tomēr, ja skolās pedagogiem un skolēm būtu pieejams kompetences un pietiekams atbalsta personāls, tad šādas situācijas mums nebūtu. Par diskrimināciju. Ziņojumā redzam, ka 24. gadā, salīdzinot ar 23. gadu, saņemto iesniegumu skaits par diskrimināciju pieaudzis par vairāk nekā 1000%. Domāju, ka tas norāda gan uz to, ka cilvēki arvien vairāk apzinās situācijas, kurās viņu tiesības tiek pārkāptas, gan uz to, ka diskriminācija joprojām nav būtiski mainījusies. Tāpat kā iepriekš, iesniegumi par iespējamiem diskriminācijas aizliegumu pārkāpumiem visvairāk ir valodas, invaliditātes un dzimuma dēļ. Ziņojumā minēts, ka atsevišķi darba devēji intervijās joprojām uzdod diskriminējošus jautājumus par ģimenes plāniem. Sievietes joprojām saskaras ar aizspriedumiem par iespējamu ģimenes pieaugumu, gandrīz divas reizes biežāk nekā vīrieši. Turklāt teju puse darba devēja uzskata, ka sievietes rīkojas neētiski, ja jau darba intervijā neatklāja faktu par grūtniecību. Savukārt līdzīga vīriešu rīcība tiek vērtēta pielaidīgāk. 11% māršu pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma bija spiestas parakstīt vienošanos par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu. Savukārt dažos gadījumos jaunās mātes tika pazeminātas amatā. 19% sieviešu un 17% vīriešu atliek ģimenes plānošanu, jo baidās no potenciālas diskriminācijas darba vietā. Te lūk arī mums jautājums par demogrāfijas jomu runājot. Vēl uzskatāmāk dzimumā balstītas diskriminācijas nopietnību atspoguļo tas, ko dzirdam par dzimumu lomām gan no saimas tribīnes, gan komisijas sēdēs. Attieksmē, ar kuru patiesim saskārusies no kolēģiem, vīriešiem kā sieviete politikā. Arī tas, ka neesam spējuši, atbilstoši saimas kārtības rūlim, par diskriminējošiem izsaucieniem saukt pie atbildības deputātus, kas tos izplata. Pirms dažām nedēļām deputāts Rosikovs pārmeta vienai no frakcijām, ka viņu vārdā runājusi sieviete, nevis spēcīgs vīrietis. Mēs nevaram sagaidīt, ka sabiedrība būs iekļaujoša, ja pat saima tāda nav. Slūkšu apvienot laikus.
Deputāti neiebilst.
Arī par cilvēktirdzniecību. Vēlos minēt, ka cilvēktirdzniecība nav kaut kas, kas notiek tikai citur pasaulē. Arī Latvijā tā ir realitāte, gan darba spēka eksploatācijas, gan seksuālās eksploatācijas, gan fiktīvu laulību un citu formu tirdzniecības jomās. Mums tam jāpievērš pienācīga uzmanība. Un kolēģi vēlas runāt par vardarbību. Pagājušā gadā, debatējot par tiesību sarga 23. gada ziņojumu, atzinīgi vērtēju tiesību sarga uzsākto izpēti par pagaidu aizsardzības pret vardarbību mehānisma efektivitāti pēc sievietes slepkavības Jēkabpilī, kuru bija veicis viņas bijušais dzīvesbiedrs. Taču toreiz manā rīcībā vēl nebija informācijas par to, ka sieviete bija vērsusies arī pie tiesību sarga, lūdzot palīdzību aizsardzības nodrošināšanā. Es nevaru klusēt par šo gadījumu, jo šis gadījums norāda uz amatpersonas un iestādes paviršību un savu pienākumu nepildīšanu. Tātad pirms 2 gadiem sieviete rakstīja tiesību sargam un es citēju galēja izmisuma vadītājs mums piesta griezties pie jums pēc palīdzības. Vēstulē sieviete detalizēti informēja, ka nepilngadīgos bērnus vajā bijušais partneris, draudot nogalināt. Viņa bija vērsusies tiesību sargajošās iestādēs, policijā, uzrakstījusi vairāk nekā 11 iesniegumus, bet nekas nedeva rezultātus un negarantēja viņas drošību. Bijušais partneris vajāja viņu un bērnus, fiziski aizskāra, draudēja sievieti nogalināt, vairāk kārt pārkāpa aizliegumu viņai tuvoties. Sieviete lūdza tiesību sargam aizsardzību. Tiesības sargs ar sievietes vēstuli bija iepazinies, taču nolēma, ka nav nepieciešams ierosināt pārbaudas lietu, kas ir viens no viņa darba uzdevumiem. Rīcības vietā tiesības sarga birojas atrakstījās, aicinot sievieti turpināt rakstīt policijai. 3 mēnešus pēc tam, kad sieviete bija nosūtījusi vēstuli tiesību sargam, varmāka viņu nogalināja ar cirvi, sievietes mātes un bērnu acu priekšā. Šis gadījums iezīmēja skaudru ainu par to, ka neviena no valsts institūcijām, tā skaitā arī tiesības sargs, nenodrošināja nepieciešamo aizsardzību no vardarbības, pat šādā gadījumā, kur sieviete bija darījusi visu, ko varēja, vēršoties visur, kur jāvēršas, un visu bija darījusi pareizi. Kolēģi, mums daudz jāstrādā pie tā, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas un stiprinātas Latvijā. Tiesību sargam kā valsts institūcijai jārūpēs, lai gadījumos, kuros tās tiek pārkāptas, tam tiktu pievērsta pienācīga uzmanība un tie tiktu pienācīgi izvērtēti, novēršot sistēmiskās problēmas un to, ka šādi gadījumi atkārtojas nākotnē. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimnes priekšstādātāji, lūdzu pievienojiet, mēģināšu runāt.
Lūdzu apvienot.
Ar pirmo laiku, bet visādam gadījumam. Jā, kolēģi, vispirms paldies tiesību sargam par ziņojumu. Iepazinos un ar interesi meklēju tiesību sarga ziņojumā sadaļu par privātās dzīves neaizskaramību. Piemēram, ko tiesībsargs varētu būt teicis par augsta līmeņa amatpersonu spēju vai nespēju pilnā apjomā pildīt amatpienākumus? Vai tā ir tikai un vienīgi privātā dzīve, par ko sabiedrībai nav nekādas daļas? Vai arī, piemēram, ja kāds žurnālists ceļa zināmā mērā trauksmi, vai tas piedien tā, ka viņš tiek aplamāts, ka viņš tur vāvaļo un diskredē biroju? Vai arī cita tēma? Vai sabiedrība informēt par amatpersonu ikmēnešu atalgojumu, kas tiek maksāta no publiskajiem resursiem, vienmēr un tikai ir tikai amatpersonu privātā dzīve un citiem, to starp valstiskiem apsvērumiem sabiedrības skatījumam, te nav nekādas nozīmes. Bet jāsaka, par to ziņojumā nav nekas teikts, līdz ar to man jāatsaucas uz aktuālāku informāciju. Proti šā gada februārī tiesībsargs Saeimai nosūtījis tādu ļoti apjomīgu vēstuli. Un tajā viņš iebilst pret pagājušā gada novembrī Saeimas pieņemtiem grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā. Atgādināšu, ka šie grozījumi nosaka, ka iestādes amatpersonām aprēķināto atalgojumu iestāda katru mēnesi publisko savā tīmekļa vietnē, norādot vārdu uz vārdu, amatu un aprēķināto atalgojumu, ja likums nenosaka citādi. Nu, un lūk, tad šajā apjomīgajā vēstulē tiesībsargs, kā cilvēku tiesība aizstāvis, šajā aspektā apgalvo, ka amatpersonu atalgojumu ikmēnešu publiskošana ir iejaukšanās amatpersonu privātajā dzīvē, ka tie pārkāp to privātās dzīves neaizskaramību un pat uzdod Saeimai līdz 25. augustam šos grozījumus, šo tātad normu atcelt. Es pieļauju, ka pienākums ik mēnesi publiskot amatpersonu atalgojumu kādām amatpersonu grupām varētu būt sensitīvs nevēlams. Jāsaka, arī tiesībsarga birojam, tiesībsargam jānorāda šīs te atlīdzības, kas tiek aprēķināts. Un katrā ziņā nu nav brīnums, ka tiesībsargs vēstulē minējis ļoti daudz argumentu pret amatpersonu atalgojumu ik mēnešu publiskošanu. Viss šeit neiztirzāšu, bet ir tādi, kas mani tiešām pamatīgi pārsteiguši. Piemēram, ka ikmēneša aprēķināta atalgojuma publicēšana rada amatpersonas un valsts iekšējās drošības apdraudējumu riskus. Jo, ja ik viens iestādes tīmekļa vietnē varēs identificēt personas viņa ieņemamos amatus un katrā mēnesī aprēķinātu atalgojumu, tad, citējot tiesībsargu, šī informācija var tikt izmantota, lai traucētu valsts iekārtas stabilitāti un pārvaldības efektivitāti. Un tad te man rodas jautājums, bet kā tad ar mums deputātiem? Saeimas interneta vietnē viens katru mēnesi var redzēt Saeimas deputātiem aprēķināto atalgojumu, bet daudz deputāti taču ir iekļaut Krievijai nevēlamo personu sarakstā, un daudziem deputātiem ir piešķirts augstākās pakāpes slepenības pielaides, sanāk, ka no tā valsts iekārtas stabilitāte un pārvaldības efektivitāte netiek apdraudēta. Un kā ir amatpersona, to starp deputātu pienākumu iesniegt ikgadējo valsts amatpersonas deklarāciju, tās publiski pieejamā daļā mēs varam redzēt visu veidu ienākumus, arī tos, kas gūti no privātajiem avotiem, piemēram, no transporta līdzekļa pārdošanas, nekustamā īpašuma pārdošanas, maksa par saņemtā nomas maksa par dzīvokļu izīrēšanu, un tas nerada amatpersonas drošības apdraudējumu privātās dzīves aizskarumu, tai skaitā arī tiem, kas to ir iegādājušies, kurus mēs varam redzēt. Jāsaka tā, tie ir tikai divi tādi pārdomu momenti par tiesībsarga vēstuli, kas tiešā veidā uzrunāja, jo deputāti to saskaras ikdienā. Un nav šaubu, ka amatpersonai ir tiesības privātās dzīves neaizskaramība, un tiesībsarga pienākums ir to aizsargāt. Bet vai informācijas atklātība par amatpersonas atalgojumu, kas izmaksāts no budžeta līdzekļiem, tiešām var radīt privātās dzīves aizskarumu? Vēl vairāk, ja satversmes 101. Pants nosaka, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbā. Līdzdalība valsts īstenošanā, valsts varas īstenošanā, darbībā, valsts un pašvaldību darbībā nozīmē gan sabiedrības, gan iestādēs nodarbināto tiesības savlaicīgi zināt, kā, kad un kam tieši tiek izmantoti valsts budžeta līdzekļi. Zināt, vai amatpersonu atalgojums ir noteikts taisnīgi, samērojami. Zināt, vai atšķirīgu dzimumu gadījumā pastāv vienlīdzīga attieksme pret vieniem un tie pašiem pienākumiem. Un, manuprāt, tas arī ir cilvēktiesība jautājums, kas ir ignorēts. Valsts pārvaldē veidot taisnīgu un līdzvērtīgu atalgojumu politiku. Un tāpēc pretēji tiesībsarga lemtajam 14. Saeima ir lēmusi, ka nepieciešams publiskot amatpersonu aprēķinātu atalgojumu ik mēnesi, nevis tikai reizi gadā deklarācijās. Es ceru, ka tiesībsarga iebildumu atklātumu atkal nenoslāpēs. Un es novēlu tiesībsargam, gatavojot tam līdzīgus atzinumus, vairāk balstīties nevis uz atsevišķiem formāliem pretargumentiem, ko var redzēt, tur ir bijuši dažādi rokraksti, bet visus par un pret argumentus vērtēt kopsakarā, liederības aspektā, valsts liederības aspektā, un vēlreiz atkārtoju, runāt par cilvēku tiesībām arī šajā gadījumā, manuprāt, tas nepiedien tiesībsargam. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Labdien, kolēģi! Protams, ka 5 minūtes nav pietiekams laiks, lai analizētu visu ziņojumu. Tādēļ man gribētos parunāt par vienu aspektu un proti jautājumu, kas saistīta ar cilvēka mieru, netraucētas dzīves aizsardzību. Un man gribētos uzsvērt, ka Saeima aktīvi strādā šajā jomā. Mums ir vairāki panti, vairāki likumi, kas tieši grozīti, lai efektīvāk aizsargātu cilvēka mieru, lai radītu iespēju dzīvot netraucētu dzīvi. Un man nedaudz pārsteidz to, ko es redzu šajā ziņojumā, un vēl vairāk man pārsteidz tiesībsarga pozīcija šajā jautājumā, ko es brīžam dzirdu. No vienas puses ir apgalvojumi, ka mēs rūpējamies, lai būtu efektīvāka aizsardzība, gribam, lai būtu labākas, efektīvākas normas, no otras puses darbi liecina par kaut ko citu. Nu, sākšu varbūt ar tehnisko jautājumu. Tātad 130. Lapas puse rakstīts, ka tiesībsargs piedāvā izteikt likumā 11. Pantu ar indeksu 2 seksuāla uzmākšana šāda redakcija un piezīme. Rekomendācija nav izpildīta. Tiesībsarga kungs, bija likuma projekts. Mēs to apstiprinājam. Un jūs citējat vārds vārda likumu, kas ir pieņemts ar piezīme, nav izpildīts. Nu, kā tā var būt? Tālāk. Šonadēļ mums bija diskusija par atbildību par cilvēka vajāšanu. Mums ir krimināla atbildība, ja viens vajā otro cilvēku, sazinās, traucē mieru, tieši tad grib ar viņu satikties, piedraut, un cietušajam ir uztraukums. Cietušais nav pārliecināts par savu un tuvinieku drošību, varbūt krimināla atbildība. Diemžēl praksa mums attīstījies tā, ka tiesa saka šķirot šīs lietas. Dažos gadījumos sauc pie atbildības, citos gadījumos nē, ar piezīmi. Viņš negribēja iebiedēt. Mēs diskutējam, vai tas ir pareizi. Protams, ka tie cilvēki stāsta, es gribēju atjaunot attiecības, es negribēju iebiedēt, un tad krimināla atbildības nav. Uzaicinājam tiesībsarga pārstei uz sēdi. Jautājam, kā jūs domājat? Viņi visi ir labi. Visi deputāti uzskata, ka nav labi, ir jālabo. Tieslietu ministrija piekrīt, ģenerāla prokuratūra piekrīt, vakar runā ar policijas priekšnieku piekrīt, tiesībsargs nepiekrīt. Tiesībsargs uzskata, ka nevajag saukt pie atbildības, ja mēs nevaram konstatēt, ka viņš gribēja iebiedēt. Nu, tā nedrīkst būt. Trešais jautājums – naida noziegumi. Vairākus gadus pēc kārtas tiesībsargs norāda, ir jāpareic administratīva atbildība. Vairāko ziņojumus par to bija rakstīts. Šonadēļ notiek sēde, un tiesībsarga pārstāve atkal atgādina. Mēs rosinājam administratīvo atbildību, jūs to neizdariet. Bet tā nav taisnība. Mēs 23. Gada diskutējam un norādījam atkal atzinumi, izvērtējums un ir norādīts. Ja būs administratīva un krimināla atbildība, tad piemēros administratīvu atbildību, jo tur vieglāk piemērot. Tad faktiski mums nebūs iespēja piemērot kriminālu atbildību. Uz to norāda eksperti. Bija diskusija apspriešanas. Nu, nekas. Vienalga dzirdam, ka jūs negribat grozīt. Es jautāju, vai jums ir jauni priekšlikumi? Nē, mēs jums nosūtījam, jūs negribat darīt. Paņemu dokumentus un lasu. Tiesībsarga vēstule. Un kāds ir piedāvājums? Kad mēs pajautājam, kā var norobežot administratīvo un kriminālu, viņa piedāvā, izslēdzam ārā no krimināla likuma pirmo daļu, paredzam par to administratīvo atbildību, būs labi. Dekriminalizācija. Nesauksim pie krimināla atbildības par naida noziegumiem, būs administratīva atbildība un būs labi. Nu vai nopietni? Man tiešām ļoti žēl, ka es redzu šādus piemērus. Tā nedrīkst būt. Paldies.
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 Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, es teikšu, ka manuprāt šis ziņojums ir diezgan veiksmīgi atspoguļo un patiesi atspoguļo situāciju izglītības jomā, Un, bet man rodas jautājums, un paldies par to ziņojumam, ziņojuma un tiesības sargam. Bet man rodas jautājums, ko mēs iesākam ar šo ziņojumu? Vai mūsu ministrijas vai Saeima respektē ziņojumā rekomendācijas un ziņojumā minētos, konstatētos faktus, vai mēs respektējam tikai tās lietas, kas mums ir izdevīgas vai nē. Es, piemēram, minēšu, kas ir minēts par izglītību, par vērtēšanu, ka šī vērtēšanas jaunā ieviestā vērtēšanas sistēma tomēr nepieciešams pārstrādāt. Mēs par to negribējām diskutēt, bet šobrīd ministrija tomēr pati saka, ka laikam jāpārstrādā. Par to mēs jau kādu gadu diskutējam. Par iekļaujošo izglītību mēs nespējam nodrošināt dažas lietas, mēs to nerespektējam, mēs par to nerunājam. Par vardarbību skolās jau daudzi kolēgi minēja. Mēs visu laiku uzskatām, ka mums ir izveidota sistēma, bet nu, mēs varam nopirkt mašīnu, bet ja mašīnā nav degvielas, ko liet, tad viņa nestrādās. Un šobrīd šī ir tā problēma, ka mums ir sistēma, infografika, bet mums nav resursi. Un resursi jau nav trešo gadu. Un viņa būs vēl pēc gada. Nauda būs, jā, naudīt kā būšot vairāk, bet cilvēku jau nav. Programmas mēs joprojām nesākam īstenot speciālistu programmas, kas vajadzīgas. Paldies tiesības sargam par to, ka aktualizēja arī savā ziņojumā jautājumu par izglītības pieejamību. Vai skolu tīkla sakārtošana veicina šo izglītības pieejamību, vai bērnam, kas brauc autobusā stundu pusotru līdz nākamajai skolai, ir vienlīdzīga attieksme no tā, kas dzīvo pilsētā? Nav, bet mēs vienalga ejam šo ceļu, un sakārtojam skolu tīklu, nerespektējot mazākumu tiesības. Un manuprāt, visprecīzākais, kas raksturo mūsu valsts pārvaldi, un, diemžēl, jāsacina arī izglītības nozari, kā tas var būt, ka mēs, valsts iestādes vai pakļaujošās iestādes, atļaujamies neatbildēt uz iesniegumiem noteiktā laikā. Nu, tas nav saprotami. Mēs paši par to sakam, ka ir slikti, ka mums ir liela birokrātija, bet kāpēc tas notiek? Ja ir uzdots kāds jautājums kvalitātes dienestam vai kādam, nu, ir jāatbild termiņa noteiktā laikā. Termiņš atbildu sniegšanai var ievilkties līdz pēc 2-3 mēnešiem. Tas, nu, nav pareizi. Un vēl, man ļoti žēl, ka tiesības sargs nepievērsās šim ziņojumam, bet varbūt tas ir izglītības pieejamība, bet, diemžēl, tiesības sarga birojas, piemēram, vienmēr savus viedokļus pauza, bet šajā gadījumā, runājot par tālmācību, tiesības sargs ir skaidri paudis savu nostāju, ka arī šādas izglītībai jābūt visos vecuma posmos. Diemžēl, ziņojumā, tas netika atspoguļots, bet kaut gan es vēlreiz atkārtošu, ka tiesības sargs ir devis savu atzinumu, bet Saeimas izglītības komisijai tas nav izdevīgi, un šis ziņojums, nu, tā kā viņu atbilde ir nolikta malā, ka, nu, kāda starpība vienalga, no 1 līdz 6 mēs aizlieksim šo izglītību. Bet pats galvenais, ko mēs kā valsts ņemam no šo ziņojumu? Vai mēs vispār respektējam viņu, vai mēs keksīša pēc ieliekam viņu plauktā un vairāk neko ar viņu nedaram. Jo tas status rezultāts, kas minēts izglītībā daudzos punktos, rekomendācija ir izpildes procesā. Manuprāt, vispār nedrīkst būt šāds izpildes termiņš, jābūt konkrētam datumam, kad tas ir jāizpilda. Jo savādāk mēs vēl 5 gadus redzēsim, ka rekomendācija ir izpildes procesā. Paldies par ziņojumu.
Paldies. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien, godātie kolēgi. Milzīgs paldies tiesības sargam par šo darbu. Un šo darbu mēs lasam katru gadu. Un man izbrīna to, ka šī valdība nespēja tikt galā ar visām problēmām, ko uzrāda tiesībsargs. Tieši valdība jāuzņēmās atbildība par to, kas nav valsti sakārtots un uz ko uzrādā tiesībsargs. Katru gadu mēs gandrīz lasam vienu un to pašu. Kāpēc valdība neņem vērā būtiskos jautājumus, ko uzrāda jau ik gadu, teiksim, par to pašu medicīnu? Par to pašu, ka mums ir garas rindas, cilvēki stāv rindas, no reģioniem grūti sasniegt. Ārstniecības iestādēs. Jūs domājat, ka katrs var izbraukāt pie ārsta katru dienu vai katru mēnesi? Nā, tā nav. Ir tīpaši, ka tad attiecas uz bērniem. Cieši bērni, tieši bērni reģionos, kuri vecāki nevar aizvest viņu pie ārsta, jo ne visi specializēti ārsti ir sasniedzami reģionos. Un to mēs rakstam katru reizi, un to atzīmē arī tiesības sarka. Mums ir milzīgas rindas, arī pat bērniem. Un šodien es gribu runāt arī to cilvēku vārdā, kurim šī valdība jau gadiem stāv ar muguru. Un šo ziņojumu katrā lapa, tā ir apsūdzība. Apsūdzība valdībai. Katrs skaitlis, tā ir liecība par jūsu neizdarību. Katrs ieteikums, tā ir sabiedrības izmisuma kliedziens, kuru jūs nedzirdat vai negribat dzirdēt. 24. Gada tika sniegtas 447 rekomendācijas. Ko jūs izdarījāt? Varbūt pietiek, varbūt mums būs vēl viens likums, kurš ierobežos vai kurš tiesību norma, kura noteiks līdz kuram datumam, līdz kuram mēnesim jums jāizpilda visa tiesa to, ko norādījis tiesību sargs. Ziniet, cik no tam vispār no 447 rekomendācijām tika ievestas tikai 61%. Tas nozīmē, ka katra trešā tiesības sarga prasība paliek ignorēta. Tas ir bezdarbība. Tā ir nicinošanā attieksme pret cilvēkiem, pret demokrātijas institūtu un pret sabiedrību. Nezinu, ar ko nodarbojas valsts vai dala cilvēkus pēc nacionalitātes, pēc valodas. To mēs dzirdam katru reizi. Bet par to, kā samazināt rindas, kā attīstīt ekonomiku, mēs dzirdam ļoti reti. Un kā jūs domājat, kas pēc tiesības sarga ir Latvijā lielāka problēma 24. Gada? Diskriminācija valodas dēļ. Tā, kuru politiķi šeit kurina. Tā, kuru izmanto, lai sēktu savu neizdarību. Diskriminācijas sūdzības pieaugums uz 1000, gandrīz uz 1000%. Neviena tiesības sarga ziņojuma līdz šim nav redzējusi šādu skaitli. Tas ir jūsu valdības un dažas partijas ideoloģiskās politikas dēļ. Un kur ir atbildība? Es vēlreiz uzsveru uz to, ka jābūt atbildībai par to, ko raksta un mums iesaka tiesības sargs. Jābūt datamam, līdz kuram to jāizpilda. Nedrīkst būt pēc keksīša, kā teica Česlava kungs, bet vienkārši mums jāsēžas kopā un jādoma katrai komisijai, kā uzlabot šo situāciju.
Kolēģi, kā
atjaunot
plusāk.
Mūsu demokrātiju un kā izpildīt to, ko saka tiesības sargs. Un es domāju, tas būtu pirmais jautājums, ko mums jārisina, lai bērni necieš, lai invalīdi necieš, bet mēs redzam no šī ziņojuma, kur cilvēki cieš joprojām un katru gadu, katru ziņojumu beidziet strādāt ar ideologiem, jāstrādā ar cilvēkiem. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepņai otro reizi.
Kolēģi, vēl pavisam īsi. Pēc visu dzirdētā un arī nedzirdētā šodien šeit tieši Saeimas sēdē, es vēlos atgādināt, ka tajā brīdī, ka kāda no frakcijām, vai tās ir koalīcijas frakcijas vai nē, bet ja jūs būsiet gatavi pieņemt nepopulārus lēmumus attiecībā uz to, vai pēc visas tās, nu jau vakar un šodien apmelojošās informācijas, kas izskanēja no tiesības sarga puses, gan arī par to, ka mēs redzam, ka jautājums ir par savu darbu pienākumu nepildīšanu. Ja jūs būsiet gatavi netolerēt pret šādām lietām, jo tas tiešā veidā grauj sabiedrības uzticību tiesību sargam, tad varat rēķināties, ka jums būs 9 balsis no frakcijas Latvija pirmajā vietā, lai tiesības sargs tiktu atsaukts. Paldies!
Debates slēdzu. Mums ir tikai jāpieņem zināšanai tiesības sarga ziņojums, un mums ir iesniegtas 2 izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Linda Liepiņa, Maija Armaņeva, Edmunds Ziltiņš, Viktorija Pleškāna, Kristaps Krištopāns lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir viens var runāt par, viens pret. Mums ir pieteikusies runāt deputāte Maija Armaņeva par vai pret? Par, lūdzu. Vārds deputātei Maijai Armaņevai.
Tā, labdien, kolēģi. Šī ir mana pirmā uzstāšanās kā saimes deputātē no šīs tribīnes. Un man ir paties gods pārstāvēt manus vēlētājus. Tieši no šīs tribēnes par tik svarīgo jautājumu, kas ir fundamentāls, būtisks, un kā daudzi no jums teikt un jau ir teikuši, ka tas ir pašsaprotams. Kad iepriekš šāds satversmes grozījuma priekšlikums tika noraidīts, atceros, kā Zaļo un Zemnieku savienība skaidroja, ka šāds nostiprinājums nav vajadzīgs, jo tas esot pašsaprotami. Bet pēc tādas pašas loģikas uzreiz prasās jautājums. Vai tad arī tas, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, vai tad arī tas nav pašsaprotami? Un tomēr tas ir skaidri ierakstīts satversmē. Ja mūsu valsts pamatlikumā mēs spējam nostiprināt valodu kā vērtību, kā identitātes pamatu, tad kādēļ mēs nevaram nostiprināt arī bioloģisku dzimumu? Tātad to, ka pastāv tikai 2 dzimumi – vīrietis un sieviete. Latvijas satversmē ir rakstīts, ka mūsu valsts balstās uz vispār cilvēciskām un kristīgām vērtībām. Un tad lūdzu būsim konsekventi. Apliecināsim šo vērtību spēku arī šodien, ir īpaši tādā laikā, kurā realitāte tiek apšaubīta. Un pašsaprotamais kļūst par diskusijas objektu. Un es tagad nevēršos pie progresīviem, jo es uzskatu, ka savas pārliecības un ideoloģijas ir jāizstāv jebkurā gadījumā. Es šobrīd vairāk pat vēršos pie Zaļo Zemnieku savienības. Ar šiem grozījumiem mēs ne tikai nostiprinām bioloģisko dzimumu, bet arī aizsargājam bērnus no ideoloģiskas ietekmes, kas grib iestāstīt, ka dzimums ir izvēle, vai ka tas vispār plūst un mainās. Es vēršos vēlreiz atkārtošu pie Zaļo Zemnieku savienības. Vai kāds no jums gribētu vai priecātos par to, ka jūsu bērni vai mazbērni kādu dienu atnāktu pie jums un teiktu, ka vairs nav ne meitene, ne puika? Jo skolā un bērnu dārzā esot pateikuši, ka dzimums ir plūstošs, un to var izvēlēties vai atteikties no tā vispār. Un ziniet, ar ko tas viss sāktos? Tieši ar to, ka šeit saimā nespēja skaidri pateikt un nodefinēt, ka ir tikai 2 dzimumi. Un tas nav tikai pašsaprotami, tas ir jānostiprina arī satversmē. Tieši tāpat, kā tas jau ir izdarīts ar latviešu valodu. Paldies! Aicinu arī atbalstīt.
Vārds pret deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, saimas vēlēšanu skurbums ir sācies. Ir sācies, kolēģi. Neizdevās jums pašvaldību vēlēšanās, mēģināsiet uz saimu. Ideju jums nav, 4. Reizi gribat grozīt satversmi, lai ierakstītu kaut kādu pašsaprotams lietas, kas būs nākamē. Jūs mēģināsiet piedāvāt ierakstīt, ka zeme ir apaļa, lai arī daļa jūsu cilvēku varbūt to neatbalsta. Kolēģi, Mums ir skaidrs, ka ir divi dzimumi, sieviete un vīrietis. Jums laikam tas nav skaidrs. Kolēģi, tomēr es aicinātu, mūsu Latvijas Republikas satversmi nu gan neizmantosim savā priekšvēlēšanu kampaņā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas satversmē iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 34, atturas 1. Darba kārtībā likumprojekts nav iekļauts. Un juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Kristīnas Saulītes atsaukšanu no centrālās vēlēšanu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam darba kārtībā Latvijas Republikas valsts kontroliera ziņojums par valsts kontrolas darba rezultātiem 2024. Gadā. Vārds valsts kontrolierim Edgaram Karčāgina kungam.
Cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātas godā tie deputāti. 2024. Gads bijis ne tikai nozīmīgs revīziju gads, bet arī laiks, kurā īstenotas būtiskas pārmaiņas valsts kontrolas darba likumiskajā regulējumā un veikti priekšdarbi iestādes struktūrālajām pārmaiņām un izaugsmē. Mūsu sagatavotais darbības pārskats par 2024. Gadu, kuru esmu iesniedzis saimai, piedāvā ieskatu paveiktajā un atspoguļo galvenos akcentus, kas ietekmējuši un veidojuši valsts kontrolas darbu aizvadītajā gadā, kā arī ļauj saskatīt valsts pārvaldes darbu šķērsgriezumā. Pašreizējie ģeopolitiskie, ekonomiskie un demografiskie izaicinājumi prasa nevien stiprināt valsts aizsardzības spējas, veicināt tautsaimniecības attīstību un radīt priekšnoteikumus dzimstības pieaugumam, bet arī mudina pārskatīt Latvijas valsts pārvaldes darbību un tās atbilstību mūsdienu realitātei. Tikai profesionāli, efektīva un motivēta valsts pārvalde spēs stāties pretī izaicinājumiem un stiprināt mūsu valsts turpmākās attīstības pamatus. Valsts kontrolas darbs ļauj gan izvērtēt noteiktu institūciju vai jomu darbu uzlabošanas iespējas, gan arī saskatīt kopsakarības, riskus un attīstības iespējas valsts pārvaldē kopumā. 2024. Gadā veiktās revīzijas atklāja vairākas šādas lietas, uz kurām es šodien vēršu jūsu uzmanību. Finanšu revīzijās par institūciju sagatavotajiem gada pārskatiem pirmo reizi vēsturē neizteicām nevienu iebildumu. Tas uzskatāmi apliecina valsts pārvaldes finanšu uzskaitres briedumu, gatavību mazināt iekšējo procedūru slogu un iespēju vairot valsts pārvaldes darba produktivitāti. Tāpēc iesāktā atbalsta procesu centralizēšana valsts pārvaldē noteikti ir pamatots solis, kas ļaus turpmāk virkni lietu veikt kvalitatīvāk un ar mazākiem resursiem. Vienlaiks mūsu revīzijas uzrāda lielas iespējas valsts pārvaldes darba centralizēšanai arī citās jomās. Piemēram, apvienojot līdzīgus uzdevumus veicošas kapitāla sabiedrības un pārskatot publisko iepirkumu organizēšanas kārtību. Atrunas par nevēlēšanos pieņemt nepopulārus lēmumus izmaiņu iedzīvināšanai vai par attiecīgo jomu, specifiku vai par jūtīgumu neiztur kritiku. Drīzāk apliecina izpratnes trūkumu par politiskā vai administratīvā vadītāja darba atbildību. Valsts pārvalde ir uzsākusi darbu pie birokrātijas mazināšanas. Iespējas to darīt esam saskatījuši teju vai katrā mūsu revīzijā. Tās pastāv gan valsts pārvaldes iekšējos procesos, kā situācijā ar administratīvo naudas sodu izpildi, gan saskarsmē ar sabiedrību kā situācijā ar novecojušām un iedzīvotājiem nedraudzīgām procedūrām tehnisko palīgu līdzekļu piešķiršanā. Sagaidām, ka atbildīgās iestādes veiks pasākumus darba uzlabošanai. Taču svarīgi apzināties, ka ne jau valsts kontrolas ieteikumi vai kādas īpašas birokrātijas apkarošanas kampaņas, bet gan godprātīgs, regulārs ikdienas darbs, kas vērsts uz valsts pārvaldes darbu uzlabošanu, nodrošinās godprātīguma kultūras iedzīvināšanu un nevajadzīgas birokrātijas izskaušanu nākotnē. Vajadzība turpmāk darīt lietas citādi dažādās valsts pārvaldes jomās pastiprina arī sarūkošā cilvēka resursu pieejamība. To spilgti apliecina valsts kontrolas revīzijas par cilvēka resursu pieejamību tiesās un par skolām nepieciešamo pedagogu sagatavošanu. Tiesnešu atsvabināšana no tehniskiem un ar tiesas spriešanu nesaistītiem darbiem ļautu risināt tiesnešu darba noslodzi. Savukārt skolu tīkla sakārtošana atbrīvotu resursus pedagogu nepietiekamības problēmu sakārtošanai gan šobrīd, gan arī ilgtermiņā. Produktīvāka valsts pārvaldes darba organizēšana vai efektīvāki iekšējie procesi un sabiedrībai sniegtie pakalpojumi diemžēl pilnībā nepasargā no negodprātīgas un nepietiekami atbildīgas amatpersonu rīcības. Turklāt tas neretiet kopsolī ar nelabvēlīgām finansiālām sekām valsts un pašvaldību budžetiem. Tas attiec ne tikai uz līdzekļu izlietošanu, bet arī uz neizmantotām iespējām papildināt valsts ieņēmumus un saulaicīgi izmantot jau pieejamo finansējumu sabiedrības kopīgajām vajadzībām. Kā spilgts piemērs var minēt valsts budžeta līdzekļu izšķērdīgu izlietošanu Zemkopības ministrijas elektroautomobīļu uzlādes staciju tīkla projektā vai speciālo lidojumu izmantošanā ministru prezidenta komandējumos. Ar finansiāli nereālām ambīcijām apaugušo Rail Baltica projektu, miljonos mērāmus negūts ieņēmums no nesaimnieciskas pašvaldību mežu apsaimniekošanas un kavēšanos ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma ieguldīšanu klimata pārmaiņu mazināšanā. Jebkuras grūtības, izaicinājumi vai pat krīzes vienlaikus paver arī labas iespējas. Mūsu valsts pārvaldes briedums daudzās tās jomās rada stabilu pamatu kvalitatīvi jaunam lēcienam vienkāršāku, lētāku un sabiedrībai draudzīgāku pakalpojumu procesu attīstībā. Lai šīs iespējas izmantotu, atbildīgajām amatpersonām vajadzēs apņēmību pārskatīt ierasto un nereti novecojušo lietu kārtību un pieņemt nepopulārus un drosmīgus lēmumus ne tikai laiku pa laikam, bet ikdien. Būs arī jārod pretinde negodprātīgai amatpersonu rīcībai, kas visus labi iecerētos darbus var sagraut kā kāršu namiņu, atstājot sabiedrības neusticības zīmogu visai valsts pārvaldē. Valsts kontrolē ir svarīgi, lai sniegtie ieteikumi netiktu uztverti tikai kā veicamo darbību saraksts ar termiņiem, savukārt to ieviešanas uzraudzības process tikai formāli saraksti starp valsts kontroli un revidējamo iestādi. Katras ieteikumos ietvertās darbības mērķis ir rosināt vai nodrošināt konkrētas pārmaiņas un uzlabojumus, tādējādi veicinot sabiedrības labklājību. Ieteikuma ieviešanas rezultātā tiek sagaidīta pozitīva ietekme uz sabiedrības dzīvi. Tāpēc pagājušajā gadā Valsts kontrole nosūtīja Saeimai vēstuli, kurā apkopotā veidā sniedzām informāciju par revīzijās sniegtajiem un vēl neieviestajiem ieteikumiem vai citiem konstatējumiem un atziņām, kas varētu radīt pozitīvu ietekmi uz valsts budžetu. Šo ieguvumu apmērs ir no dažiem desmitiem tūkstošiem līdz vairākiem miljoniem eiro. Šo praksi mēs turpināsim arī šogad un jau šomēnes nosūtīsim aktualizētu informāciju par ietaupījumu un papildu ieņēmumu gūšanas iespējām nākamā gada valsts budžetā. Valsts kontrolas sniegtie ieteikumi sniedz naudā mērāmus ieguvumus. To pierāda mūsu aprēķinātā un ar revidējumām iestādēm saskaņotā sniegto ieteikumu ieviešanas rezultātā panāktā finanšu atdeve. Pagājušā gadā tā bija 1 pret 4,75. Proti, uz katru eiro, kas izlietots valsts kontrolas darba nodrošināšanai, mūsu darbs ir radījis 4,75 eiro atdevi. Vienlaikus daudzi sekmīgi ieviesti valsts kontrolas ieteikumi sniedz sabiedrībai naudā neizmērams ieguvums. Piemēram, iespēja noteiktās dzīves situācijās saņemt līdzvērtīgu sociālo atbalstu, neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā persona dzīvo. Attīstība un pastāvīga darba uzlabošana ir valsts kontrolas ikdiena ne tikai revīziju darbā, bet arī iestādes ikdienas darbībā. 2024. Gadā sekmīgi īstenojām vairākas attīstības iniciatīvas, kuras labvēlīgi ietekmēs valsts kontrolas turpmāko darbu. Vispirms tas attiec uz finanšu revīziju darba efektivizēšanu. Saima 2024. Gada 4. Decembrī pieņēma likumu par grozījumiem valsts kontrolas likumā. No šī gada 1. Maija 27 atsevišķu atzinumu vietā par ministri un centrālo valsts iestāžu gada pārskatu sagatavošanas pareizību valsts kontrole sagatavos vienu revīzijas ziņojumu par valsts konsolidētā saimnieciskā gada pārskatu sagatavošanas pareizību. Tas ļaus vēl vairāk stiprināt mūsu liederības revīziju kapacitāti. Liederības revīzija veikšana jau vairākus gadus ir valsts kontroles strateģiskās attīstības virziens, un arī 2024. Gadā no pabeigtajām liederības un atbilstības revīzijām 80% bija tieši liederības revīzijas. Pagājušajā gadā izstrādājām jaunu pieeju ieteikumu ieviešanas uzraudzībai, kas paredz vērtēt ieteikumus sasniegto rezultātu, nevis procesu un darbības. Ar šo pieeju iepazīstinājām gan Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputātus, gan valsts un pašvaldību institūcijas un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, saņemot atzinīgas un iedrošinošas atsauksmes. Sagaida, ka šī pieeja gan atvieglos valsts kontrolas un revidējumo iestāžu savstarpējo sadarbību, gan ļaus efektīvāk uzlabot valsts pārvaldes darbu. Esam arī kāpinājuši sadarbību ar Saeimu un nevalstisko sektoru. Par revīziju rezultātiem un citiem būtiskiem jautājumiem sniedzām informāciju un viedokli 69 Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs un sadarbojāmies ar 27 sabiedriski aktīvām organizācijām. Sadarbība ar Saeimu ir svarīga, lai sniegtu aktuālu informāciju jums par revīziju rezultātiem publiskās pārvaldes darba uzraudzībai un sadarbība ar sabiedriski aktīvām organizācijām sniedz valsts kontrolē vērtīgu informāciju par sabiedrības vajadzībām. Un augstāko revīzijas iestāžu galvenais uzdevums ir iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. Nozīmīgus resursus turpinājām ieguldīt mākslīgā intelekta rīku attīstībā un publiskā sektora un partneru organizāciju izglītošanā, nodrošinot revīzijās gūto zināšanu, pārnesi, kā arī turpinājām dalību nodibinājumu iespējamā misija skolu programmā Dzīvē gatavs. Viesojāmies 15 skolās visā Latvijā, satiekot vairāk nekā 370 bērnus un jauniešus. Rudenī valsts kontrolas sagatavotā spēle, vai tu zini, kas ir valsts nauda, kļuva pieejama arī digitālā formātā Dzīvē gatavs LV platformā. Esam gandarīti, ka mūsu darbu augstu novērtē revidējumās iestādes. Pagājušā gada beigās veiktajā revidējumo institūciju pārstāvju aptaujā 94% respondentu valsts kontrolas darbu kopumā novērtējuši kā labu vai ļoti labu. Valsts kontrola turpina būt nozīmīgs starptautiskās audita sabiedrības dalībnieks un atbalsta sniedzējs publiskā sektora revīziju jomā, kā arī veicina Latvijas atpazīstamību starptautiskā līmenī. Sekmīgi turpinām īstenot sadarbības projektus gan Austrumu partnerības valstīs Moldovā un Ukrainā, gan Uzbekistānā un tik tālās zemēs kā Gambija un Dominika. No pagājušā gada esam uzņēmušies arī atbildību par NATO daudznacionālā divīzijas štāba ziemeļa gada pārskatu revīziju veikšanu turpmākos 3 gadus un par pašvaldību revīziju darba attīstību Eiropā. Lai novērtētu un pastāvīgi pilnveidotu savu darbu ilgtspējas jomā, esam aktīvi ilgtspējas indeksa dalībnieki. Jau 2. Gadu pēc kārtas eksperti valsts kontrolas sniegumu ir novērtējuši ar atbilstību ilgtspējas indeksa zelta kategorijai. Valsts kontrola turpina ar savu darbu sniegt sabiedrībai vispusīgu vērtējumu par valsts pārvaldes darba tiesiskumu un liederību. Valsts kontrola ir arī atbalsts valsts pārvaldē, tās attīstības un izaugsmes centienos, kā arī tur augstu mums starptautiskajos revīziju standartos noteikto pienākumu kalpot par paraugu citām valsts institūcijām. Noslēdzot šo uzrunu, izsaku pateicību valsts kontrolas komandai par atdevi un profesionālu attieksmi. Pateicos valsts kontrolas sabiedriskajai padomei un nevalstiskajām organizācijām, kuru iesaista stiprina sabiedrisko uzraudzību un piešķir papildu vērtību mūsu darbam. Augstu novērtēju arī revidējumo institūciju un sadarbības partneru, to starp Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas, valsts un pašvaldību institūciju, taiskait arī tiesību aizsardzības iestāžu ieguldījumu kopīgajā ceļā uz efektīvāku un atbildīgāku valsts pārvaldību. Paldies!
Paldies valsts kontrolierim par ziņojumu un tagad uzsākam debates vārds debatēs deputātam Gatim Liepiņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie klātesošie, Korčagina kungs, paldies jums arī par ziņojumu. Kā publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs tad vēlos pateikt dažas lietas par komisijas un valsts kontroles savstarpējo sadarbību. Sadarbība ir ļoti cieša, un sadarbība notiek ikdienā. un mūsu sadarbības modeli var vērtēt kā ļoti veiksmīgu un konstruktīvu. Par sadarbību ar valsts kontroli tad pārskata periodā 24. Gadā. Šajā aizvadītajā gadā Publisko izdevumu un revīzijas komisija organizēja 25 sēdes, kurās valsts kontrole ziņoja par dažādu revīziju rezultātiem un ieteikumu ieviešanas progresu. Tā ir arī laba iespēja par valsts kontroles paveikto izskatīt parlamenta līmenī un deputātiem izteikt savu viedokli par šīm valsts kontroles revīzijām. 14 sēdēs savukārt valsts kontrole piedalījās un sniedza viedokli par komisijas iniciētiem jautājumiem. Un kopumā 24. Gadā valsts kontrole piedalījās 39 mūsu komisijas organizētajās sēdēs. Nozīmīgākie temati bija Rēzeknes budžeta un finanšu vadības atbilstība normatīvos aktos noteiktajam, Nacionālo bruņoto spēku pārtikas iepirkuma plānošana un īstenošana, Rail Baltica situācijas izpēte un īstenībā daudz citi nemazāk patiesībā nozīmīgi temati. Par to sadarbību, kas notiek šobrīd šogad. 2025. Gada pirmajā pusgadā komisija ir organizējusi 14 sēdes, kurās valsts kontrole ziņojas par dažādām revīzijām. Savukārt, sešās sēdēs komisija jau ir piedalījusies mūsu iniciētu jautājumu izskatīšanā. Kopā 25. Gada pirmā pusgadā valsts kontrole piedalījusies jau 20 komisijas sēdēs. Tātad liels kopīgais darbs ir. Un arī šogad nozīmīgākie darbi, kas veikti, ir problēmas un iespējas publisko iepirkumu attīstībai, COVID-19 laikā veikto ieguldījumu Air Baltica uzraudzība, ostu attīstības fonda darbības izvērtējums un arī mākslīgā intelekta ieviešana un izmantošana Latvijā, kas ir viens no pēdējiem tematiem. Un papildus es vēlos arī uzsvērt, ka valsts kontrole ir labs partneris arī izskatot apjomīgo jautājumu par visu valsts kapitāla sabiedrību optimizāciju un izdevumu samazināšanu. Šo jautājumu rūpīgi skatījām 2024. Gadā un turpinam skatīties arī šogad un virzamies uz rezultātu. Šā gada martā komisija pārņēma arī valsts kontroles padomes locekļu amata kandidātu izvērtēšanas un virzīšanas apstiprināšanai Saimā procesu. Tad arī tika atbalstītas divas valsts kontroles padomes locekļu amata kandidātas, kuras atkārtot amatos apstiprināja Saimā. Komisija plāno turpināt šo praksi gan valsts kontroles padomes locekļu, gan arī valsts kontrolieru amatu kandidātu izvērtēšanai un virzīšanai lemšanai Saimā. Varu apliecināt, ka komisijā darbu noteikti netrūkst, un ko es esmu dzirdējis no mūsu komisijas deputātiem, ka viņi atzinīgi novērtē tik plašu tematu klāstu, ko piedāvā valsts kontrole, jo tie atbilst katra profesionālai pieredzei un interesēm. Esam arī uzsākuši procedūru, lai Saimā sāktu veikt liederības revīziju atbilstoši Saimas kārtības rullī noteiktajām visām iespējām, un to jautājumu skatīsim otrdien. Tā ir jauna pieredze Saimai, tādēļ arī es saskatu valsts kontroli, kā pieredzējuši padomdevēju veicot liederības revīziju. Mūsu mērķis ir skaidrs – veicināt caurskatāmību un atbildīgu publisko līdzekļu izlietošanu. Normatīvais regulējums pastāvīgi attīstās un mainās, tādēļ Saimai kopā ar valsts kontroli arī turpmāk aktīvi jāstrādā pie normatīvo aktu pilnveidošanas. Un noslēgumā vēlos teikt, ka vērtējot valsts kontroles darbību pārskata periodā 24. Gadā un turpinot sadarbību arī šogad, vēlos uzteikt valsts kontroli kā profesionālu un atsaucīgu publisko izdevumu un revīzijas komisijas sadarbības partneri. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai frakcijas vārdā.
Kolēģi, Karčāgim kungs, es vēlos pateikt jums frakcijas Latvijas pirmajā vārdā vislielāko paldies par jūsu darbu un par visu jūsu komandas darbu. Un ticiet man, jūsu vadītās institūcijas ziņojumi ir tie, ar kuriem mēs savā frakcijā iepazīstamies regulāri. Jūs tikko, kolēģi, redzējāt, cik ļoti atšķiras mūsu pašu reakcijas uz tikko divu amatpersonu ziņojumiem, un kur Čāgina kungs patiešām var redzēt ir vietā, kur viņam ir jābūt. Un tikai dažas lietas, neaizkavējoties gari, ko mēs darām, vai precīzāk sakot, nedarām ar to informāciju, ko mēs atrodam valsts kontrolas ziņojumos. Un to es būtu gribējis arī dzirdēt no Liepiņa kunga, piemēram, par to nevis iespējams, cik bieži valsts kontrola apmeklē komisijas sēdes vai kādi uzlabojumi ir nepieciešami kaut kādos likumos, bet konkrēti, nu, mēs redzam, ir bijušas milzīgas problēmas, ja, ar kariņa lidojumiem, kas bija, manuprāt, viens no tādiem pirmajiem kliedzošākajiem ziņojumiem vispār pastāvēšanas vēsturē, un tas bija arī, man liekas, viens no pirmajiem ziņojumiem Kočāgina kunga vadībā. Un kāds ir rezultāts? Es būtu gribējis, piemēram, dzirdēt arī no Liepiņa kunga, kāds ir rezultāts? Dažas vienkārši, dažas atsaucas. Ziņojums rezultāts. Piemēram, ko mēs esam darījuši? Ko jūs kā koalīcija, kā deputāti nesanāca? Kas? Kariņš. Nekas jau nav noticis. Iespējams, kāds atradīs grēkāzi Citkovski, ja? Kas kādreiz vadīja valsts kancelē. Vai tas ir tas, kā tam būtu jānotiek? Es tikai atgādināšu. Kariņa lidojumos neekonomiski, ja? Cik tika izlietots? 323 tūkstoši, nelikumīgi 221. Nebūtu tur bišķiņ trāpījušies tie lidojumi ārkārtas situācijas laikā, šīs summas būtu daudz lielākas. Un tas nav normāli. Un kādēļ šie valsts kontrolas ziņojumi paliek uz papīra? Un kāpēc viņa neceļo tālu? Kāpēc nekas nenotiek ģenerāla prokuratūrā? Kāpēc šie cilvēki nav uz apsūdzēto soli? Tāds ir jautājums, par ko jums būtu jāpadomā. Tieši tas pats par Rail Baltica. Valsts kontrole ilgstoši ziņoja par to, kā netiek pāraudzīt Rail Baltica. Kurš ir atbildīgais? Bet tā taču ir vēl joprojām. Reku, te pat vakar es jautāju satiksmes ministrijai nevis par Rail Baltica, bet par Air Baltica. Pasakiet, kurš tad skaita līdzi, cik valsts ir ieguldījusi un kā mēs kontrolējam to, kam, kā tiek tērēts, kad atgriezīs, nē vai kā. Un tā ir par ļoti daudziem jautājumiem. Jautājums atkal, ko mēs ar to darām? Es pirms varētu runāt par dažādām atrastajām kabatiņām, ministrijām atciņos un par satiksmes ministrijas, teiksim, dubultu apmaksātos tur komandējums un vēl, un vēl, un vēl, un vēl. Bet tas jautājums ir, ko un kas to dara? Un ja mums patiešām tolerēsim paši pret to, ka mums iespējams kaut kādas nozīmīgas komisijas vada cilvēki, kas ir īpaši, nezinu, ko ar to visu informāciju darīt, tad rezultāts būs tieši čiks un nebūs nekāds. Beigsies ar to, kā ir, ka nāk un referē, cik komisijas sēdēs ir piedalījušies. Kas paldies?
Vārds deputātam Artūram Rukānam.
Jā, labdien, vēlreiz tas, ko vēlos teikt, augstu vērtē valsts kontrolieru veikumu un profesionālo darbu, arī profesionālu komunikāciju ar sabiedrību. Tas, ko vēlos varbūt novēlēt papildus, kam pievērst pastiprināt uzmanību, ir kontekstā tieši ar budžetu un budžeta caurspīdīgumu. Tad šobrīd ir situācija, ka mūsu valsts galvenais fiskālais dokuments, valsts budžets, tiek pieņemts diezgan necaurskatāmi, un arī mums, lēmējiem, kas pieņem galu lēmumu par šo dokumentu, ir diezgan ierobežots iespējas izprast dokumentu detalizēti, līdzīgi arī sabiedrībai un arī iesaistītiem nozarēm. Šis dokuments nav pārskatāms, nav izvēršams, nerunājot jau arī par funkcionalitāti, bet tieši informācijas pieejamība un mūsuprāt pietiekam daudz tādas spekulācijas par līdzekļu pietiekamību vai nepietiekamību un nevajadzīgi strīdi ir tieši tāpēc, ka šīs detalizācijas nav. Un droši vien, ka daudz skaidrāk tā bilde būtu, ja būtu pietiekami daudz informācijas gan koalīcijai, gan opozīcijai. Un, manuprāt, arī šeit valsts kontrole varētu šo jautājumu sīkāk papētīt tieši par budžetu. Un otrs jautājums ir par ministru kabinetu un funkcijām, ņemot vērā, ka jūs lielākā vai mazākā mērā šobrīd esat iesaistīti arī tajā darba grupā par birokrātijas mazināšanu, par funkciju pārskatīšanu. Un, nu, piemēram, viens piemērs, kas man nāk prātā, ir par analītikas dienestiem. Ekonomikas ministrijā, piemēram, ir ļoti kompetents un plašs analītikas dienests, uz ko paļāvās faktiski viss valdības darbs, teiksim, Covid laikā. Analītikas dienests ir arī Finanšu ministrijā, un analītikas dienests papildus tika izveidots jau trešais, tātad arī valsts kancelējā. Un šis ir tikai viens ilustratīvs piemērs, kur, manuprāt, nu, vajadzētu pārskatīt, vai tā nav funkcija dublēšana, vai šie nav līdzekļi, kuri tiek iztērēti lieki. Ja? Tā kā kopumā, es domāju, ziņojums ir izvērsts un darbs ir, manuprāt, veikts profesionāli, bet tieši šie te budžeta un funkcija jautājumi būtu tie, kur mēs sagaidītu varbūt lielāku uzmanību turpmāk. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, valsts kontrole, Korčāgina kungs. Es gribētu teikt, ka šis ziņojums nav tikai papīrs ar cipariem. Šis ziņojums ir tāds mūsu valsts sirdsapziņas termometrs. Un valsts kontrole ar savu ziņojumu, kurā atspoguļo savu darbu, ir parādījusi to, ka Edgara Korčāgina vadībā viņa vairs nebaidās runāt par tiem notikumiem, par tām pretrunām, kuras pastāv valsts pārvaldes darbā. Šī institūcija ir iegūsi mugurkaulu un sauc lietas īstajos vārdos. Es, kā deputāte, kas strādā publisko izdevumu un revīzijas komisijā, varu pateikt, ka katrs ziņojums, katrs izvērtējums ir precīzs. Un ja mēs likumdevēji ievērotu un izpildītu to pretrunu novēršanu, kas ir ziņot šajā ziņojumā, mūsu darbs sasniegtu rezultātu. Es gribu īpaši uzsvērt valsts kontroles ziņojumu, kurā viņa min par to situāciju, kādā atrodas bērni. Kādā situācija ir šajā iekļaujošajā sabiedrībā, kas skar mazāk aizsargātos. Viņa pa ļoti skaudri parāda to patiesību, ka kamēr izpildvara izglītības ministrija, labklājības ministrija pa vidu valsts kancelē risina, kura ir svarīgāka lēmumu pieņemšanā, viņa aizmirst, ka pa vidu stāv bērns, par kuru bieži vien nerūpējās ģimene, un arī ar saviem lēmumiem, kurš svarīgāk ir aizrāvusies valsts. Ziņojumā ir izcelti gan pārkāpumi veselības aprūpes būtiskākajos iepirkumos, gan arī pacelts valstī ļoti nērtais jautājums, kā tad dzīvo cilvēks ārpus birokrātijas sienām. Kā katrs no dokumentiem ietekmē katru no cilvēkiem. Viņi parāda, ka skaitļi, kas tiek ievietoti budžetā, bieži vien arī paliek tikai tajās tabulās, ka cilvēks, uz kuru ir vērsti šie lēmumi, nemaz ar viņiem nesastopās. Un tāpēc es gribētu aicināt kolēģi ne tikai uzklausīt ziņojumu, bet ziņojumā norādīto arī ieviest dzīvē un kā likumdevējiem paņemt tos principus, kurus ar saviem lēmumiem mēs bieži neievērojam. Šis ziņojums nav atzīmē pieņemts zināšanai, šis ziņojums parāda to, kā mūsu lēmumi ietekmē katru cilvēku. Un lai nebūtu neskaidrība, kā tas notikās, kā kāds aizlidoja, kā mēs dzīvojam tādā politiskā amnēzijā, un mums ir tāds mīļš teiciens – politiskā diskusija. Sakarīgas diskusijas beidzās ar atbilstošiem lēmumiem, un tieši to arī parāda valsts kontrole, ka lēmumiem ir jābūt vērstiem uz sabiedrību. Un šī ir tā jaunā pieeja, kura mani kā deputāti uzrunā no valsts kontroles attieksmes. Sākot ar viņu ierašanos uz komisiju, sākot ar saturu, kādu viņi ziņo, un ar attieksmi, ar kādu viņi strādā. Paldies valsts kontrolē!
Paldies! Vārds deputātei Līgai Kļaviņai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es arī gribētu no sirds pateikt paldies valsts kontrolierim šodien par ziņojumu, un jo īpaši es gribētu pateikties valsts kontroles padomas loceklei, nodot sveicienus Maijai Ābūliņai par, manuprāt, lielisko un konstruktīvo sadarbību ar Izglītības kultūras zinātnes komisiju, kur mēs esam arī uzklausījuši valsts kontrolas lieliskos ieteikumus, un īpaši tie saistās ar pedagogu sagatavošanu, mēs visi zinām, ka tas ir liels izaicinājums, un paldies valsts kontrolē, kas norādīja, ka tātad esošais finansēšanos modelis naudas seko skolēnam ir sevi izsmēlis, un mēs esam uz pareizā ceļa apstiprinot jauno finansēšanas modeli, tur mums ir daudz darba priekšā, un, protams, labie norādījumi attiecībā uz pedagogu sagatavošanu mums ir kopīgi arī jāstrādā ar Izglītības zinātnes ministriju. Es gribētu vēlreiz atgādināt, ka Zaļo un Zemnieku savienība ir parakstījusi memorandu par izdevumu samazināšanu budžetā, un es stingri uzstāju uz to, ka valsts kontroles jau līdz šim sniegtie ieteikumi ir ārkārtīgi vērtīgi un būtu izmantojums kā lielisks materiāls budžeta izdevumu samazināšanas pozīciju izvērtēšanai un neradīt jaunus pētījumus un liekus izdevumus, bet patiesi ņemt vērā valsts kontroles sniegtos priekšlikumus, lai mēs varētu novēlēt, ka ziņojumā valsts kontroles, ko šodien esam visi iepazinušies un apstiprināsim, valsts kontroles izvirzītās prioritātes tiktu realizētas, lai katrs ieguldītais eiro patiešām tiktu izlietots efektīvi un pēc sava norādītā mērķa. Paldies valsts kontrolē.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pateicos valsts kontrolierim par sniegto informāciju par darbu un par šo atskaitu pagājušajā gadā. Un paldies arī par to, ko jūs darat šogad. Es vēršu kolēģu uzmanību Saeimas deputātu uz divām lietām, tiešām uz ko ir nepieciešams mums visiem šobrīd vērst ļoti nopietnu uzmanību. Šajā ziņojumā papildus gan šiem emisijas neiegūtiem līdzekļiem, mežu apsaimniekošanu pārdošanu pašvaldībās un kariņa lidojumiem ir vēl divas lietas, Air Baltica un Rail Baltica. Un citas starp arī šogad viens starpziņojums, tagad 29. maijā, ko valsts kontrole veica saistībā ar Air Baltica. Un COVID-19 seku mazināšanai piešķirto naudu tās izlietojumu. Kolēģi, lūdzu iepazīstieties, tie, kas nav iepazinušies uz to šo starpziņojumu. Tas bija priekšvēlēšana laiks, kad mēs visi vērojām, kas notiek valstī. Tur ir ļoti nopietnas sarkanās lampiņas iedzināts par Air Baltica. Vēl papildus tam mums visiem ir jāapzinās, ka šī valdība, Evika Siliņas valdība, 23. Gada augustā apstiprināja jauno Air Baltica ekspansijas plānu, iegādājoties vēl papildus vairākus desmitus lidmašīnas. Balstoties uz informāciju, ko sniedz pati Air Baltica, valsts kontrolas starpziņojumā ir norādīts par šo iepriekšējo periodu, kur arī PKC sniedz atzinumus, ka viss informācija balstīja tikai un vienīgi uz Air Baltica. Nav finanšu un nefinanšu mērķi pārbaudāmi. Mēs esam uzņēmušies saistības, kolēģi, miljardu vairāku apmērā, vairāku miljardu apmērā, bez padziļinātas finanšu un nefinanšu mērķu analīzes. Tas ir ļoti nopietni. Mēs par Rail Baltica apzināmies šo situāciju. Kā mēs esam audzējuši, un arī, ko valsts kontrola norāda par šīm ambīcijām, kuras izstrādājot projektu, mēs esam audzējuši, bet finansējums mums ir palicis mazais, mēs nevaram uzbūvēt. Mums ir izprojektēta Rail Baltica 40 km no mūsu pamatrases. Lielai daļai pat nav šobrīd dots uzdevums šo projektēšanu veikt, un veikt korekcijas jau izstrādātajā projektā. Nevēlti Igaunijā, kad mūsu Saeimas deputāti dodas uz Igauniju, Igaunijas kolēģi satraucās par to, kas notiek Latvijā ar Rail Baltica, pamatoti. Mēs esam uzlikuši ne tikai savas saistības, nu jau pa ko arī attiecīgais finanšu ministrijas gada pārskats, ko finanšu ministrs parakstījis, jau sāk atspūguļoties pirmie 1,2 miljārdi, bet precīzi aprēķina vēl nav. Mēs ļoti nopietni apdraudam mūsu valsts finanšu spēju gan Rail Baltica, gan Air Baltica kontekstā. Es kolēģis aicinu lietišķi, bez emocijām. Mēs vēl atgriezīsimies pie abām šīm kompānijām un premjeras atbildības un valdības atbildības, bet iedziļinieties šajā starpziņojumā. Paldies, paldies valsts kontrolē.
Paldies. Vārds deputātei Skaidrītei Abramai.
Saimas priekšstētāji, kolēģi, Kurčāgina kungs. Nu, atkārtošos jau laikam esmu nevienu gadu vien teikusi, ka valsts kontrola manā skatījumā ir, šobrīd varu teikt, ka manā skatījumā ir efektīvākā iestāde, efektīvākā valsts parodas iestāde. Paldies kolektīvam par šiem visiem ziņojumiem, pārsteidz tas ātrums, kā tiek reaģēts uz aktualitāti. Un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja visas iestādes savu pilnvaru ietveros tā rīkotos kā valsts kontrola, arī šī neatkarīgā stāja ļoti pozitīva, ka nebaidās no politiķiem, dara savu darbu un tāpēc arī tā uzticība sabiedrībā un arī politiķu vidē, kā mēs dzirdam. Tas ir ļoti pozitīvi un arī, protams, iepriecina, ka vairāk nekā 90% respondenti, saprot tie, kuri veiktas revīzijas, nesūdzās pa valsts kontroli, bet atzīst, ka iestādī tiešām efektīva un sniedz milzīgu palīdzību atbalstu savu darbību pilnveidošanai. Nu, bet, protams, es arī negribu tikai slavēt, jo no tā jēga nekāda nav un dot kaut kādu ceļu maizi turpmākiem. Šeit man gan jāsaka tāda zinām nožēla, jā, es arī, kad bija valsts pārvaldes, nē, tas bija publisko izdevumu revīzijas komisijā. Mēs vienmēr ļoti lielu interesi klausījāmies, kas notiek vai nenotiek citās iestādēs, kur ir kādas problēmas. Žēl, ka valsts kontrola tā kā pati nebija īpaši dedzīga, lai veiktu liederības revīzijas saimā un nu, nebija pārāk griboši to darīt un politiķi diemžēl šo iniciatīvu noraidīja. Es domāju, arī saimai būtu milzīgs iegums un to es atkal atkārtoju un tieši, ka turpināšu atkārtot, ka varbūt ne šajā saimā, bet nākamajā sasaukumā tomēr izdosies valsts kontrolei pilnveidot šo te savu likumu, atsakoties no tā, ka neveic revīzijas saimā. Tas ir viens punkts. Otrs ir atkal par ieteikumiem. Jā, par ieteikumiem. Nu, man šķiet, jums ir kaut kas tomēr jādomā to ieteikumu izpildes disciplīnu. Jo arī Ficils norāda, jā, kāpēc valsts kontrolas ieteikumi daudz netiek izpildīti. Mēs esam dzirdējuši, ka paiet kaut kādu gadu, tad vienkārši, kā saka, viņš tiek norakstīts. Noteikti ir jādomā kaut kāda, nu es nezinu, tā nevarētu būt kaut kāda piedziņas, kaut kāda soda nauda par ieteikumu neizpildi, bet nu, tā arī nedrīkst būt, ka ieteikumi vienkārši tiek ignorēti. Jo ja tas tiks pieļauts vienu otru reizi, tad principā jūs nonāksiet pie tā, ka nu, tie sarežģītākie ieteikumi vispār netiks ņemt vērā. Un tad vēl arī, ko es jau teicu, ne vienu reizi vien publisko izdevumu revīzijas komisijām, tie termiņi, ko jūs nosakāt. Ja? Nu, tie termiņi nenormāli gari un parasti tā izpilde sākas pēdējā gadā. Piemēram, es paskatījos arī ar ļoti lielu interesi visu, kas attiec uz enerģētikas jomu, un ir tāds tātad uzstādījums, jautājums, vai enerģētikas politikas pārvaldība nodrošinās ambiciozo mērķu sasniegšanu, kas izriet arī no liederības revīzijas uzstādījuma. Konstatēts, ka enerģētikas politikas pārvaldība nav efektīva, nu es negribētu arī nekādā veidā teikt, ka KEM ir neefektīvs, darbi ļoti daudz, bet tas, ka jūs dodat termiņu ieviešanai, pasakot, ka pārvaldība nav efektīva, un jūs ieteikumu ieviešanas termiņš 31. Gada janvārs, nu cik ilgi tad mēs dzīvosim jūs skatījumā neefektīvo politiku enerģētikas, un nu, tas ir tomēr jādot īsāki termiņi, arī tāpat emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu termiņš atkal 31. Gada janvāris. Līdz ar to es noteikti gribētu arī ieteikt valsts kontrolē, lai tiešām jūsu ieteikumi strādātu dot īsākus termiņus un tomēr arī kaut kādas, paredzēt kaut kādas sankcijas par neizpildi. Un tas ir tas būtiskākais. Bet paldies par darbu un veiksmi turpmākajā.
Paldies. Vārds valsts kontrolierim Edgaram Karčāgina kungam.
Paldies deputāti par gan par labajiem vārdiem un atzinīgajiem. Ko jūs izteicāt par valsts kontrolas komandas darbu, mums ir prieks, ka tas darbs, ko mēs veicam, jums ir noderīgs jūsu darbā. Par dažām lietām, ko jūs pieminējāt, par priekšlikumiem, kā mums strādāt turpmāk un uz kurām lietām mēs skatīties. Jautājumi par budžetu. Jautājumi par budžeta lietām, par to, cik budžeti ir saprotami, kā tie veidot. Tas ir bijis mūsu uzmanības lokā jautājums. Mēs esam veikuši tādu revīziju par valsts budžetu sniedzot ieteikumus. Nu, jāsaka, tie ir no tiem ieteikumiem, kas nav sekmīgi līdz šim īstenoti. Un mēs ar cerībām skatāmies uz Finanšu ministrijas iniciatīvu par budžeta pārveidošanu uz rezultātos balstītu budžetēšanu. Taču tas, ko mēs darīsim un ko es varu noteikti apsolīt, mēs pēc, jāsaka, Rēzeknes valstpilsētas neveiksmīgās budžetēšanas piemēra paskatīsimies uz to, kā pašvaldībās varētu pilnveidot šo te budžetēšanas procesu, palīdzot gan varbūt kaut kur atbrīvoties no kaut kādas birokrātijas, no otras puses varbūt padarot to atklātāku, skaidrāku un saprotamāku ne tikai deputātiem, bet sabiedrībai kopumā. Otra lieta, kas tika pieminēta, bija par dažāda veida valsts institūciju darbu uzlabošanu un izdevumu samazināšanu vai attiecīgi ieņēmumu palielināšanu. Kā es minēju savā uzstāšanās reizē, mēs pagājušajā gadā uzsākām šādu praksi, kad mēs apkopojam šos priekšlikumus, ko mēs esam revīzijās redzējuši, un šo praksi mēs turpināsim arī šogad. Mēs iesniegsim, kā es teicu, šomēnes priekšlikumus arī Saimai, par tiem priekšlikumiem, kur mēs redzam, kur varētu būt papildu ieņēmumus vai samazināt izdevumus. Mēs esam snieguši arī priekšlikumus birokrātijas mazināšanai valdībā strādājošajai darba grupai, tā ka būsim un esam aktīvi arī šīs lietā, šajās lietās. Un visbeidzot, par ieteikumu izpildes disciplīnu, ko Abrams kundze teica, nu, mēs būtu dikti priecīgi, ja tā disciplīna tiešām daudz vietu būtu labāk, kaut gan kopumā jāsaka, tā nemaz tik slikta nav. Bet te varbūt ir viena lieta. Mēs varam, kā saka, runāt par disciplīnu, par tādu pātagas pieeju. Mēs noteikti negribētu no savas puses padarīt valsts kontroli par tādu vienu represīvu iestādi. Mēs gribētu vairāk virzīties tā virzienā, ka mēs esam atbalstoši un palīdzoši. Bet tas mehānisms, uz kuru mēs aicinātu, varbūt jūs kā Saeimas deputātus skatīties, kas tika iecerēts, bet netika īstenots, ir mehānisms, ar kuru valsts iestāžu vadītājiem tiek noteikti dažādi rezultatīvie rādītāji, no kuriem, kā rāda citu valstu pieredzi, viens varētu būt arī valsts kontrolas sniegto ieteikumu ieviešana. Diemžēl šī lieta ir tāda, kas mūsu valstī nav iedzīvināta, tā kā ja jūs redzētu to, kā iedzīvināmu lietu, es redzu to, ka tā būtu laba lieta arī ieteikuma ieviešanas labākai nodrošināšanai. Paldies jums liels vēlreiz.
Paldies. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un, kolēģi, mums ir arī vārds paziņojumam, Igoram Rajevam.
Labdien, kolēģi, viens ļoti svarīgs paziņojums. Lūdzu jūs palikt savās vietās vēl uz pāris sekundēm. Šodien es runāšu kā iekšlietu ministrijas pārstāvis, jo nesenā pagātnē notika episka cīņa starp basketbola komandām no vienas puses, kuru pārstāvēja iekšlietu ministrija, no otras Saeimas komanda. Nu, un kā jau ierasti šajā cīņā, Saeimas komanda ieguva godpilno otro vietu. Bet, neskatoties uz to, noteikti mums ir jāpasaka paldies tiem Saeimas pārstāvjiem, kurie piedalījās sacensībās, un iekšlietu ministra vārdā gribu pateikties viņiem par dalību, aizrautību, cīņas sparu un līdzjutējiem radošo prieku iekšlietu ministrijas 2025. Gada sporta sacensībās noslēguma sacensību basketbola supermačā. Un tad pateikties es gribētu sekojošiem Saeimas pārstāvjiem. Mūsu komandas vispieredzējušākām spēlētājām Girtam Valdim Kristovskijam. Labākam 3 punktu metējam spēlē Jānim Vitenbergam. Nepārprotami visvērtīgākam spēlētājam Kristobalna kungam. Kā arī gribētu atzīmēt tos, kuri šodien zālē nav, kā viņu pateica paziņotājs, vistetuvētākajam spēlētājam Andrim Kulbergam. visgarākam mūsu komandas pārstāvim Jurim Viļumam. Un lielajam atbalstītājam no ministrijām Viktoram Valainim, kā arī Saeimas administrācijas pārstāvim Mārim Krūmiņam. Paldies visiem!
Jā, paldies! Un tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 13 nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, Ilze Indriksone, Igors Judins, Andris Kulbergs, Gunārs Kūtris, Linda Matisone, Ramona Petrāviča, Viktors Pučka, Nauris Puntuls, Jana Simanovska, Edvīns Šnore, Juris Viļums un Edgars Zelderis. Paldies!
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz 12.30. 13.30, atvainojos.